Erran bezala gaur albistegi berexia izango dugu, elkarrizketa tu bat egin go dugu oraintxe bertan izan ere Iruñan bukatu berri da apurtu.org-ko kideen prentxaurrekoa epaitegitatik albisteak baitituzte 2011ko urtarrilaren 18an egin zen apurtu.org-ren kontrako sareka da eta Miguel Angel Llamaspitu, Koldo Garcia, Edurne Sauzo eta Oiana Odre atxilotu zituzten orduan Pituk bertzak bertze 18 hilabete eman zituen espetxean eta orain absorbitu egin dituzte guztiak 3 urte beranduago etorri da epaia eta esan bezala oraintxe bertan edo gaur goizean egin dute 4 kideek agerraldian eta telefonoaren bertzealdean Miguel Angel Llamas Pitu daukago eguerdion.
Eguerdion bai.
Bueno, 3 urte behar izan ditu epaileak zuen ebazpena publiko egiteko eta epaiketarik azkenean ez da egin, artxibatuta geratu da zuen sumarioa. Zehazki zein da epailearen ebazpena Pitu?
Bueno, ebazpen horretan esaten dutena da ez daudela froga nahikorik, nolabait auziarekin aurrera jarraitzeko, esaten du, tras 5 años de instrucción no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa, por lo que conforme procede el sobreseimiento. Habla gaztelaniaz, esaten dute, ez dagoela 5 urte ikerketaren egin ostean, ez dagoela froga nahikorik, gure kontra.
Bueno, frogarik ez dagoela, ala ere lehen irakurketan, bazuen absoluzioa albiste ona bada ere, albiste erran daiteke ere gazigozoa ere badela apurtu.org desagertu zuelako audientzia nazionalak, ordu txikitan zuen etxetara sartu zen polizia inkomunikatuak egon zineten, eta zure kasuan Pitu, 18 hilabete pasatzen dituen atxilotua, horren aurrean, orain zer?
Hori da luzatu diogun, estatuari luzatu diogun galdera, ez? Orain hau nola ordainduko diguzue, nola itzuliko dizkidate, adibidez, 18 hilabete horiek, nola garbituko dituzte gure izenak, gogoratu beharra egun horietan, komunikabidetan gure izen abizenak atera zirela, hori betiko estigmatizatua utzi gaituela, horretan ziurro gaude. Eta gainera gaur salatu duguna izan da, egun horretan gure kontuan aritu ziren komunikabide guzti horiek gaur ez direla etorri. Baina argi dago, Euskal Herrian askotan gertatzen dela, eta guk esan duguna da, zuzenbide estatu batean bizi garela esaten digutela, baina guk ez dugula nahi horrelako zuzenbide estatu bat.
Bueno, argi dagona da ez apurtu.org-eri egindako kaltea, ez zuei denei egindako kalte hori baitzultzea zaila izango dela, hala ere, ez dakit intentzioa baduzuen kalte ordainak ofizialki eskatzeko.
Kontua da Espainiako justizian edo Espainian dauden legeekin terrorismoaren kontrako legeak hartuta, egin duten guztia legezkoa da, hau da, horrelakorik egin dezaketela, pertsona bat inkluso izan dezakete inkluso 4 urte espetxean eta gero inolako epaiketerik gabe egotea edo inkluso absolbitzea eta pertsona horri ez diote deus ezor, abokatuek esan digute ez dagoela deus egiterik eta horrezagatik ez denuen, ez, zuzenbide estatu honetan ez dugula sinesten, zeren izan dezakete, egin duten guztia, eta gero, ez dago ezer eskatzerik.
Bueno, zuk aipatu duzun bezala, dela 3 urte zuen 4 izenak lehen mailako notizia izan ziren hedabide espainoletan, eta gaur oso irudi simbolikoa erabili duzue, eta aulki batzuk utxik geratu dira prentxaurrekoan.
Gure atxiloketak kubritu zituzten komunikabide guztiak, gaur gonbidatuak ziren, beraiendako gorde ditugu aulkiak, prentzaurreko honetan egoteko, eta horiek utxik geratu dira, Larrazon, ABC, COPE, ZER, irratia, baina baita ere bertoko komunikabideak, Navarra adibidez, ez dira etorri, ez dira prentzaurreko honetara etorri, eta pentsatzen dugu gure atxiloketak gertatu zirenean goizaldeko ordu txikietan gure etxe atarian orrazkiak ateratzeko, gure aurpegiak grabatzeko, eta gaur ez dira etorri. Orduan, pentsatzen dugu, alde batetik ez dutela, bere garaian, ez dutela bermatu, ez zuten errespetatu nuestra presunción de inocencia, nola baita zoteagatik, eta gaur ez digute guk gure burua defenditzeko aukerarik eman, eta are gutxi, eta are gehiago. Pentsatzen dugu, beraiek terrorismoaren aurkako borroka honetan, ba, gobernuarekin bat egiten dutela beti, erosin gauza egiten duela gobernuak, eta ba, bueno, ez dute errespetatzen ez adierazpen askatasuna, eta nolabait da beraiek kazetaritzen nola ulertzen duten ikusteko modu bat.
Pito, aipatu duzu edabide espainol bat, zehazki ABC eta okerrezpa gaude, ba, apurtu puntu horregoeko itxieran, ba, badu pixu handia edabide espainolenek, ez da?
Bai, ba, berak, bueno, ba, kriminalizazio prozesu horretan, beraiek izan zuten protagonismoa handia, ba, bueno, duela urte batzuk apurtu horregen aurka egin zuelako, portada azaleko, egunkariko azaleko, azalean agertu zelako ba, berri bat, esan ez, ba, guk etako telebista bat ginela, eta daki zer, eta hortik torri zen ziber eraso, eta, bueno, garai hartan, atera ginen hainbat kazetarien babesarekin, eta iragarri genuen, martxan jarriko genukela apurtu RG berriz ere, baina kontutan hartzen genuela hori zela gure kontrako eraso bat, eta bagenekien ba, berriz martxan jartzea, suposatu lezake pues, beste eraso bat turk jasotzea, eta horti gutxira ala izan zen, ja momentu horretan polizia etorri zelako gure txetara.
Beraz, erran daiteke nolabait ere zuek eraso interaktibo edo zibereraso horren ondoren eta ABC-ko ba, porta horren ondoren nolabait ere ba, ez zela ez ustean etorri Audientzia Nazionalen erabakia.
Ez bagenekien gertatuko zela, baina bueno, ba, Euskal Herrian askotan ez, aurrelako erabakiak hartu behar dira eta guk aurrera jarraitzeko erabakia hartu genuen eta gero ba, ordaindu genuen bezala.
Bueno, dela hiru urte izan zen apurtu puntu ORG-ko itxiera, eta tamalez ere, ba, dela hilabete eskas ere bizitu dugu, ba, ateak irekiko, bueno, bertze eraso bate ere, eta gaur ere oso presente izan duzu ateak ireki.
Mm-hmm. Bai, zeren, zera, ateak ireki izteko, Guardia Zibilaren txostenean agertzen da, bueno, ba, ateak ireki apurturen ondokoa zela, ordezkatzen zuela apurtu RG, ateak ireki. Orduan, guk esaten duguna da, momentu honetan, onartzen baldin badute, apurtu RG ez dela delitua, horrez daude frogan nahikorik hori delitua dela esateko, ba, eskatzen duguna da, bertan bera ustea, ateak irekiren aurkako bide judizial guztiak, eta nolabait bermatzea ateak irekiko lagunok ditugun eskubide guztiak, adierazpen askatasunaren eskubidea, informatzeko eskubidea, eta abar, eta horrezagatik, ba, eskatzen dugu bide represibo eta judizial hori bertan bera ustea. Hori izango zen, logikoena, elegitea aurkeztu genuen bere garaian, apurtu RG-ren erabakiaren berri izan genuenean elegitea horretan ere sartu dugu, eta espero dugu ba, orain Audientzia Nazionalak atxera egitea eta ateak ireki libre ustea. Orain dikan, bueno, badakigu apurtu RG ez dela inoiz bueltatuko, baina orain dikan gaude ateak ireki albatzeko garaian.
Eta zuen elegitea balizkotzat hartuko dutela uste alduzu, alegia esperantza alduzu ateak irekirekin jarraitzeko.
Ba, bueno, logika demokratikoak hori esaten du, ez? Ala izan beharko litzateke. Ikusita Guardia Zibilak gure kontra aurkeztu zituen probak, ikusita gero zer gertatu den apurtu RG-rekin, ez dago beste aukerarik, utzi behar dute libre ateak ireki. Baina, lehen esan dugu, ez gaude zuzenbide estatu batean, ez gaude epaitegi demokratiko batean, bertako hango Audientzia Nazionaleko epaileek ez dute justizia banatzen, baizik eta politika egiten dute, eta ez dakigu, bueno, ba beste eskandalu bat egiteko asmotan ibiliko diren, ala ez, Gure esperantza, beti ez dugu inoiz galduko esperantza, nahi dugu ateak ireki libre gelditzea, eta horren alde egingo dugu lana. Gero, pues, beraiena, eta kibuzan gertatuko da.
Bueno, gu urruñan ditugu estudioak, erredakzioa, ofizialki bertze estatu bat da, eta inolako arazori gabe sartzen gara ateak ireki webgunean, baina zein da zuen egoera?
Ba, momentu honetan ateak ireki webgunea martan jarraitzen du, hori ez dute oraindik itxi, izteko agindua emanda dago, horren aurka elegitea jarri genuen, baina bai egia da, eta askotan osabatu dugun bezala, erabakia irmoa ez bazen, ondorioak bai, zera, sufritu ditugu, eta hainbat telefonia konpainiek ez dute usten gure webgunean sartzen, adibidez, ba, Movistar, edo Jazztel, edo horrelakoak. Orduan, beste batzuek bai, usten dute, sartzen hori indikan. Orduan, ba, guk jarraitzen dugu lanean, ez dakigu lanean jarraitzearena, zer suposatu dezaken, ez dakigu delitua egiten ari garen ala, ez? Baina gu jarraitzen dugu lanean, eta, bueno, gutxienez, ba, sare sozialen bidez eta bar, ba, bueno, gure lana nolabait erakutsi dezakegu, baina egia da kaltea oso handia da, ba, bueno, jende asko ezin duelako libre ateak ireki ikusi.
Bueno, Pitu, argi dago guzti honek ere bertze irakurketa edo bertze hausnarketa baterako tartea ere uzten duela. 2011an apurtu.org itxi zuten, 2013an ateak ireki ere itxi, elkartasuna jaso bai herritarrengatik, baina argi dagona da edabideak isteko impunitate handia dagoela gurean eta horretan beintzat aurrera pausurik ez dugula egin. Zer egiten dugu gaizki edo zer dugu hobetzeko?
Ba, nik uste dut Euskal Herrian oraindik eskubien urraketa jarraitzen dela, hor dago agerikoa da, ez direla errespetatzen gure eskubide zibil eta politikoak. Argi dago eman diela hainbat aurre pausu azken garaietan, argi dago eskubide urraketa horien aurka ba nolabait altzatu direla hainbat harresi, eginda lana eta eginda erresistentzia, baina ez da nahiko azken finean bizi garelako estatu batean non eskubide horiek ez dira errespetatzen. Eta oraindik nik uste dut gure gizartearen, jendartearen sektore askok nolabait beste alde batera begiratzen dute hau horrelako gauzak gertatzen direnean. Adibidez, gaurko prentza horrekoan komunikabide handiak egon ez izana horren froga da, ez? Eta argi dago komunikabide hauek masiboak direnak izkutatzen dutela gertatzen ari dena, ez? Eta orduan basaia da nolabait jendaren gana iristea. Baina nik uste dut egin behar dugula esfortzu bat gauza hauek salatzeko eta bereziki komunikabide txikien artean elkartasuna zabaldu eta mezu hauek plazaratu eta lortu behar dugu egunen batean horrelakoak gehiago ez gertatzea.
Bueno, Miguel Ángel Llamaspitu, adierazpen askatasunaren alde argi dago hauniz dugula oraindik ere egiteko gure herrian, zuek egiten zenuten apurtu.org-rekin eta baitateak irekirekin, eta gure aldetik horrela segitzeko, eta bide ona. Opa izugu, mila esker tarte bat eskaintzeagatik gurean.
Bale, mila esker, musu bat.
Izan ongi.